Moja kázeň bude tiež také vyučovanie aj svedectvo zároveň a súvisí to s tým, čo tu odznelo. Ja mám pre vás taký veľmi jednoduchý text dneska, iba jednu vetu v podstate. Tak ak si môžete nájsť vo svojich Bibliách, v tej knihe, ktorú teraz študujeme, pamätáte si, ktorá tu je, Efezanom v 5. kapitole je jeden veľmi dôležitý veršik, a to verš 18, ktorý hovorí o Duchu Svetom. A znie takto, čiže Efezanom 5. kapitola 18. verš. Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. No a žijeme stále teda v tej takej postletničnej atmosfére, dá sa povedať. Letnice boli len minulý týždeň. Hovorili sme o zaslaní Ducha Svätého a nechcem ísť teraz do toho, že čo všetko Duch Svätý má robiť v živote veriaceho človeka. Ak to mám dať do jednej jednoduchej vety, tak dá sa povedať, že bez činnosti, bez Ducha Svätého v našom živote, bez toho, že by sme vedeli, ako s ním žiť, naozaj ako s ním žiť, ako mu dávať priestor, tak nie je možné žiť kresťanský život. Ako nie je to možné a všetko to naše najlepšie, čo vieme, do toho vložiť, jednoducho nebude stačiť. Hej. Takže zatiaľ to nechám len v tejto rovine. A o tej druhej časti toho verša, že buďte naplnení duchom, už sme mali aj my v našom zbore viac kázni, ja teda nejdem sa k tomu vyjadrovať, ale chcem viac hovoriť o tej prvej časti, kde je napísané, neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť alebo v iných prekladoch rozpustilosť. Pred rokom by mi ani nenapadlo, že niečo sa dá povedať k tomuto a teraz už musím zredukovať, čo všetko som chcel povedať. No, takže, prečo Pavol povedal, neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Ten výraz, alebo tá časť verša má v podstate, vždy je to tak s Pavlom, vždy to má taký historický dobový kontext a potom vždy je tam nejaký princíp, ktorý platí tak nadčasovo. Bez ohľadu na to, komu to je napísané v tej konkrétnej dobe, zároveň to platí aj pre všetkých ostatných. No, Pavel strávil v Efeze 3 roky. Hej. To tiež nejdem viac vysvetľovať, v skutkoch je to veľmi podrobne opísané, ale keďže tam strávil 3 roky, tak veľmi dobre poznal tých ľudí, ktorí sú tam. Veľmi dobre poznal tú kultúru, veľmi dobre poznal tú situáciu, veľmi dobre poznal ten zbor. A ako to vždy bolo, tak keď on písal nejaký list, nepísal ho len tak, že tak z nejakého váku a že by nič nevedel, ale niečo napísal. Bolo to vždy tak konkrétne adresované. Čiže dá sa predpokladať, že tento list bol písaný doslova do konkrétnych životov ľudí, ktorých tam on spoznal, s ktorými strávil 3 roky. Deň čo deň, dá sa povedať, ktorých vyučoval a ktorých viedol v učeníctve. No a napísal im teda to, že neopíjajte sa vínom. Je dosť možné, je veľmi pravdepodobné, že jeden z dôvodov, prečo to tak bolo, bola kultúra toho mesta. Že v tej antickej kultúre, konkrétne v gréckej antickej kultúre, teda víno malo samozrejme dôležitú úlohu v tom bežnom živote človeka, sú asi aj iné kultúry, ktorých to tak je. Mne môj syn včera povedal taký vtip, ktorý som dávno nepočul, že ako si to hovoril s tým pitím, že niekto pije proste od žialu, niekto od radosti a Slováci pijú od rána. Hej. Veľmi zjednodušene povedané, naozaj nejdem vysvetľovať podrobnosti, veľmi zjednodušene povedané sa dá povedať, že aj tá kultúra bola dosť takáto. Hej. Boli tam proste určité slávnosti, ktoré sa potom zvrhli aj na určité orgie, určité také praktiky s nimi spojené, ale v zásade veľmi veľa aktivít v tom spoločenskom živote sa točilo okolo pitia, alkoholu. Čiže Pavol, keď im konkrétne napísal, neopíjajte sa vínom, tak sa vžite do situácie nejakého efeského kresťana, ktorý to číta a vlastne počuje to, že aha, takže vlastne moja kultúra je takáto, hej, je tu veľa alkoholikov, veľa ľudí tu pije víno pri rôznych príležitostiach a teraz ja to nemám robiť, hej, ja mám byť iný. No a môžeme sa zamyslieť teraz, že je teda problém nejaký s vínom, že je to problém. Vo víne samotnom asi nie je problém, ja si myslím, že že biblicky sa nedá nejak dokázať, že víno by bolo zlé. A keď už by som nemal nič iné povedať na dôkaz toho, tak poviem to, že Ježiš, keď urobil svoj prvý zázrak, tak vodu premenil na víno, nie na nejaké koláče alebo na nejaké iné občerstvenie, ktoré by pravdepodobne tí svadobníci veľmi uvítali, keďže tie svadby vtedy trvali aj celý týždeň. Ale premenil to na víno. Vediac, že ľudia ho budú konzumovať a určite ho budú konzumovať, lebo bolo najlepšie. Hej. A takisto symbol novej zmluvy medzi Bohom a ľuďmi a symbolom toho, ktorý pán Ježiš uvádza pri ustanovení Večere Pánovej, je víno tiež. Takže problém asi nie je v tom víne samotnom, ale v tom, že ako ľudia konzumovali, ako sa ním nechali ovplyvňovať a čo to spôsobovalo ich živote. No a vlastne ako alternatívu im teda dáva to, že ale buďte teda naplňaní Duchom Svätým. Hej. Čo teda znamenalo pre nich, že dennodenne, neustále sa mali nechať naplňať Duchom Svätým na to, aby vlastne mohli žiť ten život, ku ktorému ich on v tom svojom liste vyzýval. No, tak to je taký ten historický kontext, tak stručnejšie, ale nevadí. No, ale ako sa to teda týka nás? Čo keby niekto povedal, že no tak ale ja víno nepijem. Ja víno nepijem, dokonca aj nepijem žiadny alkohol, maximálne si dám nejaký radler, aj to len občas, hej, a to mi stačí. Takže ako sa ten verš týka mňa? A ja som sa tiež nad tým až tak veľmi nezamýšľal až do júna minulého roku, keď som mal vyučovať o tej druhej časti toho verša, ako by naplnený Duchom Svätým. A deň predtým, ako som to mal robiť, tak som išiel na takú modlitevnú prechádzku, tak som sa modlil a tak. No a pán Boh sa ma spýtal túto otázku pri tej prechádzke a pri tej modlitbe. Čo je tvoje víno? Čo je tvoje víno? Táto otázka nejak mi vyskočila v mojej mysli, keď som sa modlil za jeho vedenie a ak som to tak chvíľu spracovával, bol som naozaj tak prekvapený, až tak omráčený, že aké víno, čo je moje víno. No a hneď prišla ďalšia otázka, čo sú tvoje vína? Čiže množné číslo. Čo sú tvoje vína? No a samozrejme som sa pýtal, že čo ty myslíš, pane? No a potom prišli vlastne tieto dve otázky ďalšie, ktoré predznamenali mnoho vecí, ktoré sa dejú v mojom živote a pomohli mi jednak pochopiť tento verš a aplikovať ho správne. Takže prvá otázka bola táto, že keby Pavol napísal tieto slova teraz, v súčasnosti, a dajme tomu, že nám, sem do Bratislavy, tak ako ich písal konkrétne do Efezu. A keby tu s nami žil tie 3 roky a vyučoval nás a bol u nás na návštevách a všetky možné veci robil s nami, prišiel by sa sem pozrieť, potom by odišiel a napísal by niečo, tak ako by začal ten verš, hej? Čo by nám napísal? A dokončil by to tak, ale buďte naplnení Duchom Svätým. Tak čo by to bolo? Ak by nespomenul konkrétne víno, a tú prax opíjania sa vínom, lebo v ňom je nejaká samopašnosť, rozpustilosť, tak čo by to napísal pre nás? A druhá otázka bola, a to bola taká vždy tá záľudnejšia, lebo je veľmi osobná, keby to Pavol mal napísať mne. Po tom, čo 3 roky so mnou strávil tu v Bratislave, my sme boli často spolu, tak čo by napísal mne konkrétne? Bez hľadu na to, čo by napísal tak všeobecne kresťanom v Bratislave. Čo by napísal mne? No a toto tak predurčilo viac vecí, ktoré sa diali v mojom živote odtedy. Ale v zásade to smerovalo k tomuto, že aká je teda úloha Ducha Svätého v mojom živote a čo vlastne robím, na čo delegujem tú úlohu, akým iným veciam vo svojom živote dávam prednosť, alebo som na nich závislý, alebo sa nimi nechávam ovplyvňovať, naplňať, namiesto toho, aby ma naplňal Duch Svätý. Čiže tá otázka znie aj tak korporátne pre nás, ale aj osobne pre každého jedného z nás, lebo to nemusí byť to isté. Nemusí to byť to isté, ale aký vplyv teda majú iné veci, ktoré sú tie veci, aký majú vplyv, k čomu vedú a čo mi teda dáva taký ten nejaký duchovný alebo emocionálny dopamín, ak viete, čo to je, alebo nejaký doping, nejakú energiu, ak to nie je Duch Svätý, tak čo to je? A to viedlo k ďalšej otázke, že na čom všetkom som teda viac závislý a v konečnom dôsledku aj k tomu názvu tej kázni, čo je tvoja droga. Čo je tvoja taká duchovná alebo emocionálna droga, ktorá ťa ovplyvňuje viac ako Duch Svätý na tej dennodennej báze. Inými slovami ešte raz, aké sú alternatívy toho života naplneného Duchom Svätým v tvojom živote, v našom živote? Aké alternatívy žiješ, aké máš, aké žiješ? No a v podstate od toho júna teda prebieha taký proces, kde mi to Pán Boh ukazuje. A ten zoznam tých vecí je stále väčší a väčší, zisťujem. A to záľudné na tom to, že rovnako ako to víno, ktoré nie je prehlásené za hriešne, za zlé, za nevhodné, ani tieto veci nie sú zlé, hriešne, nevhodné sami o sebe. Ale tá ich záľudnosť spočíva v tom, že aj tak majú potenciál vytlačiť pôsobenie a konanie Ducha Svätého v mojom živote. Tak ja neviem, ja tu mám možno 30 vecí, ktoré som si v priebehu toho roka napísal, ktoré sa mi tak postupne zjavujú. A poviem to tak, že nie je to zoznam pre zoznam, aby ste to tak chápali. Ale je to vyslovene taká vec, ktorú mi Pán Boh tak ukazuje, že v konkrétnych situáciách, naozaj v konkrétnych situáciách, na čo som sa spoliehal viac, k čomu som tak utekal a na čom som bol viac závislý. Ako na ňom. Hej, čiže je to urobené na základe naozaj konkrétnych situácií. Tak ja len vyberiem niektoré. U každej by som asi mohol povedať nejaký príbeh, ale tak vyberiem, dajme tomu, emócie. Hej. Mne Pán Boh ukázal, že do akej miery, že do veľa väčšej miery, ako som bol ochotný si pripustiť, ma riadili a riadia v živote moje emócie, či dobré, alebo zlé. A moja taká úpetosť na ne. Hej. Každý z nás prežíva rôzne situácie v svojom živote, ktoré interpretujeme aj cez tie emócie, ktoré pri nich zažívame. A Pán Boh mi teda ukazuje, že naozaj je to jedna z hlavných vecí, ktoré ma ovplyvňujú, ktoré ovplyvňujú moje rozhodnutia a moje priority o tom, ako trávim čas, ako trávim peniaze, s ktorými ľuďmi som alebo nie som. A že samozrejme, tie emócie nie sú zlé, ale sú zlé vtedy, keď ma ovplyvňujú viac, ako on sám, ako Duch Svätý. Jeden taký príklad je ten, že som si začal uvedomovať, že ako také niektoré moje zlyhania, ktoré zažívam v živote, majú na mňa vplyv. Hej, čiže taký ten negatívny pocit z určitých zlyhaní alebo chýb, a ako veľmi sa viem držať toho negatívneho pocitu, ako veľmi sa viem ľutovať a potom to spôsobuje, že nejdem do rovnakých situácií alebo do podobných situácií, aj keď ma Pán Boh do nich naozaj vedie a ja poviem, že nejdem, lebo znova nechcem zažiť určitú emóciu, ktorá mi bola nepríjemná. Ale to môžu byť aj dobré emócie, ktoré tiež vytlačajú pôsobenie Ducha Svätého z môjho života. Alebo ďalšia vec, čo som si napísal, sú taká moja denná rutina. Hej, že proste každý z nás, a naozaj to robíme podvedome veľakrát, máme takú svoju dennú rutinu. Hej, že ráno staneme a v podstate, až kým nejdeme spať, tak sú určite také veci, ktoré sa tak samovolne dejú v našom živote. Ani o nich nerozmýšľame, ale zároveň si ich veľmi chránime, lebo nás formujú, my formujeme ich a oni nás a sú súčasťou nášho života a sú súčasťou toho, kto sme. A keď do tohto má prísť to, že Duch Svätý chce mi niečo ukázať, prehovoriť a má to narušiť túto moju rutinu, tak mi Pán Boh ukazuje, že niekedy len kvôli takej prekotine s prepáčením, ako moja denná rutina, som ochotný mu povedať nie. Hej. No a teraz, keď sme spievali tú pesničku, že vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom, nad svojim životom, tak toto je presne to. To je presne to, že sa to nedeje. Že to nedeje, lebo vlastne jeho podraďujem sebe a svojim túžbám predstavám o tom, ako by to malo v tej chvíli byť, a vôbec ho nevyvyšujem nad každým človekom a už vôbec nie ani nad sebou. A k tým zlíhaniam vlastne patrí aj to, že potom tie prehry alebo tie zlíhania, tie chyby, do akej miery potom ovplyvňujú to, že či som ochotný robiť určité odvážne rozhodnutia vo viere, alebo nie som. No, mal by som hovoriť ďalšie, ale poviem takú naozaj jednu zaujímavú, pre mňa veľmi dôležitú. Určité jedlá a nápoje, a spomeniem len jednu vec, že som zistil počas toho roka, ako veľmi som si navykol na kofeín. Áno, že ja som jeden z tých ľudí, ktorí naozaj hovoria o tom, že moc Ducha Svätého je veľká, že bez toho naozaj nemôžeme fungovať. Ale toto mi úplne bilo do očí, že koľkokrát počas toho dňa, keď sa cítim unavený, tak namiesto toho, aby som išiel prirodzene k Bohu a volal na tú moc a dával jej priestor v mojom živote, tak automaticky si proste nalejem nejaký kofeínový nápoj. Automaticky. Úplne automaticky. A potom, keď ma ten kofeín prenesie cez hodinku, dve, ďalšie, tak sa cítim dobre. Hej. A je to možno naozaj taká, neviem, či sa hodí slovo blbosť sem, ale je to fakt taká blbosť, ale ktorá ma veľmi významne ovplyvňuje. A keď mi to tak udrelo do očí, možno pred 2-3 mesiacmi prvýkrát, tak som sa rozhodol, že to vylúčim. Ako veľmi závislý človek, ktorý proste prišiel svoju drogu, tak som normálne prešiel takým abstinenčným obdobím. Od toho, kde som naťahoval ruku, že kde mám ten nápoj a otváral som chladničku, že kde je tá kola. Ale chvála Bohu, že tam nebola, lebo ma to nutilo urobiť niečo iné. A nutilo ma to vlastne dať priestor Duchu Svätému, aby mi tú silu a energiu dal. Znova, nie je nič zlé na tej kole, ani na tej káve, ani na víne. Ale všetko so všetkým súvisí. A pripomenul to jedného mojho známeho, ktorý je veľmi zrelý kresťan. A možno týmto skončím takým príbehom. Nie je zo Slovenska, nie je Slovák, je z Poľska. Keby ste ho poznali, veľmi rýchlo by ste si ho obľúbili, lebo je taký veľmi žoviálny, srandovný, intelektuálne veľmi zdatný, diskusne veľmi zdatný človek, veľmi rýchlo vie zapadnúť, je to také íčko, ako sa hovorí v tom disk teste, proste človek na ľudí. Hej. No a raz sme boli spolu, sme niekde ráno cestovali a už o nejaké 8 ráno sme vyrazili a asi po hodine cesty sme sa zastavili na benzínke, lebo on hovorí, že Tomáš, ešte ja musím zastať, ja si musím dať kávu, ja už neviem ďalej bez tej kávy. Proste sorry, ale musíme zastať. A sme sa ešte ponáhľali, ale že musím zastať. Ale keď sme zastali, tak na benzínke, tak som si šiel kúpiť kávu, tak ja som čakal a sa vrátil a samozrejme ani nevypilo, sme sa ponáhľali, takže zájazdy. No ja mu hovorím, že počúvaj, že to nie je nejak skoro, že ja teda kávu nepijem, ale zdá, že 9 hodín ráno, že nejak skoro, nie? Asi nie. No a teraz počúvajte, čo mi povedal. Že skoro? Veď toto je už moja štvrtá. A mi povedal, že prosím, to je tvoja štvrtá káva o 9 ráno? Že no a? No tak to Noa ma zaujalo, lebo tam už bol vyjadrený určitý postoj a určitý životný štýl, určitá mentalita a zmýšľanie, ktorá súvisí aj s tým, čo som hral s tou rutinou, totiž to. Jeho rutina je tá, že chodí spať okolo 1-2 noci. Každý deň. A ja som sa pýtal, ale akože, aký máš na to rozumný dôvod? Hej, samozrejme, že potom o 9 si musíš dať 4 kávu. No lebo on rád pozerá televízor. Vtedy, keď už všetci doma spia okolo 11, tak on potrebuje čas pre seba. Hej, rutina. a povaha a všetko to zmiešate dokopy a to vedie k tomu, že potom hore do jednej, do druhej a hovorím, a čo pozeraš? Že on najradšej pozera politické diskusie. No, a prečo hovorím tento príklad? Naozaj sa na tom smejeme, ale všetci sme, podľa mňa, dobre, všetci sme, ja nerad zošeobecňujem, takže ja som zistil, že som úplne rovnaký, len sú to iné veci. Len sú to iné veci, inak sa to prejavuje, ale v zásade ten princíp je úplne rovnaký. A preto tá otázka, že čo by Pavol teda napísal mne osobne, je úplne na mieste. Nerob toto, ale nechaj sa neustále naplňať Duchom Svätým. Nerob toto, ale nechaj sa neustále naplňať Duchom Svätým. A my ľudia naozaj fungujeme tak, že si vytvoríme určité tie rutiny a návyky a potom nás to tak ovplyvňuje, že už to ani nevieme sledovať a musí niekto zvonka prísť a poukázať na to. Čiže najlepšie, keď je to niekto, kto sa na to vie pozrieť z duchovného pohľadu a to je ten text. To je úloha toho textu. Z toho duchovného pohľadu Pavol hovorí tým ľuďom, že zvážte, píte toho vína a namiesto toho sa nechajte radšej naplniť Duchom Svätým. No, mne toto strašne veľa dalo, tento posledný rok, lebo Pán Boh cez to naozaj tak preosial množstvo tých vecí, o ktorých som ja ohľadom svojho života, ohľadom toho, ako žijem, od rána do večera, ako rozmýšľam, ako sa rozhodujem, už ani nerozmýšľal a myslel som si, že som naozaj v pohode. Hej. Čiže ten zoznam tých mojich vín od množné číslo od vín, ale aj vín v tom druhom slova zmysle kvôli tomu, hej, ako výsledok tých prvých vín, tak sú potom iné. Proste je to tak. No. A ja to už teraz trošku najľahšie nehovorím, lebo už sa musím ponáhľať. Takže kam tým všetkým asi smerujem, je to, že keď už máme ten dar Ducha Svätého, tak skúsme nejak inak ísť na to. A skúsme byť naozaj otvorený, veľmi otvorený, úplne otvorený voči tomu, čo bráni vlastne Duchu Svätému, aby nás naplňal, ovplyňoval, viedol nás. A skúste, ak chcete, skúste si tak odpovedať na tie otázky. Že čo by Pavol teda napísal nám, konkrétne nám, sem do Bratislavy? A to je dôležité pomenovať, lebo nás to všetkých ovplyvňuje. A možno niečo iné by napísal inde, ale čo by to bolo sem? A čo by napísal mne? To je všetko.